жалғастырушы ізбасар басшы. Егерде әкімдер бір қалаға, бір халықтың шеңберіне, немесе көптеген халықтардың шеңберіне жиналып қала құрған болса, онда бұлардың жейтін қамы, мақсаттары, тілектеріне әрекет ету жолдары бірыңғай болудың арқасында бейне бір әкім болғандай болар еді. Және бұлар уақыт жағынан бірінен соң бірі кезек ауысып, бір әкім сияқты болар еді. Өйткені екіншісі біріншісінің әрекет жолын ұстар еді. Келесісі өзінен бұрынғының өмір жолын ұстар еді. Нақ осы сияқты осылардың ішінде қайсы бірі бұрын өзі енгізген заңды белгілі бір уақытта өзгерткен дұрыс болады деп тапса, өзгеруі әбден ақ орынды нәрсе болып шығады. Және нақ осы сияқты келесі бір әкім өзінен бұрынғының жасап шығарған заңын өзгерте алады. Өйткені мұнан бұрынғы әкім қазіргі жағдайды көрсе, соның өзі де ол заңдарды өзгерткен болар еді. Ал енді ол адам қазіргі жағдаймен келіспесе, онда ол бұрын қабылданған және бір кезде сақталып келген осылардың негізінде бұрынғы әкім қалаларды билеген заңдарды жаңадан қайта енгізеді. Осы жазылған заңдардың бұрынғы халықтардан ауысқан заңдардың негізінде қаланы билеуші басшы осы заң бойынша жалғастырушы әкім болып табылады.